Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Dnes si konečne splníme jeden rest, ktorý máme už niekoľko týždňov. Mali sme pre vás nahraný rozhovor s predstaviteľom týmu Trnava Bulldogs, s Filipom Bilčíkom, tak dnes vám ho konečne pustíme, pretože kvôli takým tým naliehavejším témam v NFL sme ho odkladali. Ale než vám ho pustíme, tak dáme za nás taký maličký disclaimer a trošku porozprávam o tom, čo nás trošku ťaží na srdiečku v súvislosti s tými našimi rozhovormi o americkom futbale. My vieme, že tie rozhovory sú pre vás zaujímavé. Vieme, že medzi našimi poslucháčmi je veľa aj aktívnych hráčov, aj ľudí, ktorí sú fanúšikovia alebo funkcionári v americkom futbale na Slovensku, tak ich zaujíma akoby počúvať, čo si myslia iní ľudia, ktorí sa na jeho organizácii, na jeho behu podielajú alebo napríklad trénujú týmy a tak ďalej. Takže tie epizódy, kde máme takých hostí, sú vždy zaujímavé pre vás ako poslucháčov. My to na tých číslach vidíme. Na druhej strane, ako stala sa vec, ktorú som si nikdy nemyslel, že sa nám podarí. Vďaka týmto rozhovorom sa nám darí občas ľudí naštvať. Takže k tomuto sa chcem vyjadriť, lebo my sme veľmi neradi, keď ľudí naštveme tým, že my sa vlastne snažíme robiť niečo dobré a šíriť povedomie nielen o NFL-ke, ale aj o slovenskom americkom futbale a potom máme z toho nebodaj zle. A ako sa nám ľudí darí naštvať? Tak tá prvá vec je to, že v tých rozhovoroch zaznie niečo, čo sa iným ľuďom nepáči alebo s čím nesúhlasia. A oni sú potom naštvaní na nás, že my sme dali niekomu priestor povedať niečo, čo ich naštvalo a majú pocit, že keď to proste odoznie u nás, že my tomu dávame snáď nejaký punc oficiality, že je to aj vyjadrovanie nebodaj nejakým spôsobom našich názorov a potom nám ľudia vyčítajú, že prečo sme toho hostia nechallengeovali, prečo sme si my neoverili, ako to je a nepovedali k tomu náš názor, alebo vôbec či už akoby máme takého konkrétneho hostia, alebo napríklad im sa nepáči, že čo ten človek rozprával. No a my chceme preto dať teraz jeden veľký disclaimer a v nejakom ako menšom rozsahu asi budeme opakovať pred ostatnými rozhovormi, aj keď napríklad nemyslím, že Filip Trnava Bulldogs povedal čokoľvek kontroverzné, lenže to sme si nemysleli ani pri niektorých tých predchádzajúcich rozhovoroch. No a chceme povedať to, že keď robíme takýto nejaký rozhovor, tak to, čo v ňom odoznie z úst toho nášho hostia, tak jednoducho vyjadruje len jeho pocity, názory, to, ako to vidí ten človek a nie je to nejakým spôsobom akoby to, ako to vidíme my dvaja s Peťom, alebo nebodaj, že ako to je to, čo chceme propagovať ako to správne videnie amerického futbalu na Slovensku. Dohodnime sa, že keď niečo poviem ja alebo Peťo, tak nás za to kľudne berte zodpovedných a to nám vyčítajte, ak povieme niečo nepresné, nesprávne. Ale ak niečo povedia tí hostia, pozrite sa, toto nie sú politické debaty, hej? Nie je naša zodpovednosť ako moderátorov tých ľudí challengeovať, opravovať atď. Jednoducho to, čo tí ľudia povedia, to je ich názor, to je to, ako oni vidia ten americký futbal a máte všetci možnosť polemizovať s tými vecami, ktoré odoznejú verejne. My máme sociálne siete, kľudne to tam pod svojim menom proste napíšte, povedzte, že v tej epizóde odoznelo toto a toto a že vy s tým nesúhlasíte, že to vidíte inak.
A ak môžem doplniť, to sa samozrejme týka aj situácií, že ak odznie niečo, o čom viete, že nebola úplne pravda, tak napíšte na tie sociálne siete, otvorte k tomuto samozrejme diskusiu. Bohužiaľ, nie je v moci vladovej aj mojej do detailov overovať absolútne každú jednu informáciu, ktorá tu odznie. To, čo sa snažíme robiť, snažíme sa prinášať rozhovory nie iba s jedným človekom, ale vždy s rozhovormi s viacerými ľuďmi. Pýtame sa ich na názor na tú istú vec mnohokrát, takže keď si vypočujete všetky naše rozhovory, si budete vedieť urobiť aj objektívny názor o tom, čo sa udialo. Ale ty si hovoril, Vlado, ešte, že druhú vec chceš spomenúť v rámci tohto disclaimeru. Tak nech sa páči.
Tak, druhá vec, také nejaké malé ospravedlnenie, lebo sme niečo sľúbili, čo nesplníme. Sľúbili sme nejaký čas dozadu, že sa pokúsime priniesť rozhovor s človekom, ktorý to v rámci amerického futbalu na Slovensku, ak sa bavíme o tých moderných časoch a nie o Čakovi Bednárikovi, dotiahol naďalej, a to je Viktor Rajek, ktorý teda hral v rámci NCAA Division 1, hral na škole, ktorá možno nie je nejaký powerhouse v americkom futbale, ale napríklad ako basketbalový tím mali taký, že tam hrával v tom čase LeBron James, hej, ktorým Viktor Rajek ako sa stretával tam vo fitku tejto univerzity. Ako tí, čo neviete, Viktor Rajek, okrem toho, že teda takto to dotiahol v americkom futbale, tak je olympionik, bol boboch na zimných olympiádach, myslím, že snad dvoch dokonca. Takže naozaj špičkový športovec a špičkový americký futbalista. Bohužiaľ, nejakým spôsobom nedokázali sme sa dohodnúť na tom rozhovore, takže vám ho neprinesieme, takže to je také malé ospravedlnenie a nejaký zreflektovanie druhého spôsobu, ktorým dokážeme naštvať ľudí, že teda nestane sa niečo, čo povieme v rámci týchto rozhovorov, takže to je také malé ospravedlnenie od nás. Je to veľká škoda, že to nestane, my to teda cítime ako škodu, možno ani nie tak kvôli nám, ale kvôli všetkým tým mladým chalanom, ktorí sa mohli dozvedieť akoby strašne zaujímavé veci, a ktorí to možno niekam chcú dotiahnuť v tom americkom futbale, mohla to byť pre nich inšpirácia od niekoho, ktorý to tam zatiaľ akoby zo Slovákov dotiahol naďalej, ale teda rešpektujeme to rozhodnutie, ktoré tam vzniklo, že teda ako tento rozhovor vám nebudeme vedieť priniesť.
Ale teda rozhovor, ktorý pre vás máme pripravený a ktorý vám určite prinesieme, je práve už so spomínaným Filipom.
Ako už pomaly štandardne, prinášame vám ďalší rozhovor so zástupcom ďalšieho slovenského klubu. Tentokrát je to tým Trnava Bulldogs a vítame medzi nami člena vedenia tohto klubu a nášho bývalého spoluhráča Filipa Bilčíka. Filip, vítaj.
Ahojte, zdravím vás.
Ahoj Filip, ja ešte dodám, že Filip nie je len náš bývalý spoluhráč, ale aj môj aktuálny spoluhráč jednej fantasy lige, tak uvidím, možno sa dostaneme aj k tomuto, ale teraz sme si Filipa zavolali kvôli tomu, lebo nás zaujíma to, čo sa deje aktuálne v Trnave Bulldogs. Trnava Bulldogs pre tých, ktorí skočili do vôd amerického futbalu len teraz nedávno, bol jeden z tých tímov, ktorý patril k absolútnej topke v rámci Slovenska. Pamätný zápas v finále Slovenskej ligy proti Bratislave Monarchs následne vyhrali tú Slovenskú ligu. Potom, ale to niekde nejak zmizlo, Trnava Bulldogs z mapy a my som strašne šťastný, že sa znovu objavuje. Tak Filip, vedel by si povedať, že kde sa aktuálne Trnava Bulldogs nachádza?
Mužstvo Trnava Bulldogs, respektíve tím Trnava Bulldogs, mož si správne podotkol, že stále žije, aj keď dá sa to označiť skôr aktuálne za prežívanie. Čo sa týka nášho mužského tímu, tak už niekoľko rokov, v podstate posledná sezóna, kedy sme fungovali, bola 2019. S nástupom korony a teda s tými komplikáciami tým spojenými sme prestali trénovať a doteraz sme nejakým spôsobom tento seniorský program neoživili. Takže tie slávne časy už sú za nami, ale my pevne veríme, že pri troche snahy a šťastia sa vieme vrátiť na tie pozície, na ktorých sme boli.
Čomu sa teda aktuálne teda venujete? Hovoril si, že teda štandardný tekový futbal, ten je teraz tak v útlme a registrovali sme nábory do flag futbalu. To je tá cesta, ktorou aktuálne sa Trnava vybrala?
My sme už dlhšiu dobu riešili, nazval by som to dlhodobú udržateľnosť amerického futbalu. V našich najlepších rokoch sme mali, trúfam si povedať, 60, možno 70 ľudí, ktorí sa zúčastňovali tréningov, kempov a teda v nejakej forme zápasov. Ale myslím si, že troška sme možno podcenili výchovu mladých ľudí a nejaký trvalý prísun nových hráčov do tímu. A toto je práve asi tá cesta, ktorou síce dlhodobo, ale o to nejako pevnejšie by sme chceli vybudovať znovu nejakú hráčskú základňu v Trnave. Mali sme nejaké aktivity pred pár rokmi, čo sa týka juniorov. Tamto 1-2 roky vyzeralo veľmi zaujímavo, ale vyzerá, že budeme musieť zostúpiť v rámci toho veku, kedy chceme vychovať nových buldogov ešte o schodík nižšie. Takže aktuálne sa zameriavame na nazvem to deti a tínedžerov, z ktorých by sme radi vybudovali stabilné flag futbalové týmy. A v nejakom strednodobom hľadisku dúfame, že sa nám podarí vybudovať na týchto základoch aj nejaký juniorský tekl, a ktorý by bol potom základom nejakého dlhodobého fungovania aj v rámci seniorského teklu.
Ako to teraz vyzerá, že koľko máte tam hráčov, ako sa vám podarili nábory, možno kto ich trénuje z tých ľudí, ktorí sa pohybujú okolo americkom futbalu, predsa nás nie je až tak veľa, takže tie mená sú pomerne známe. Ja vnímam teda v Trnave teba, Juraja Baloga, ešte niekto vám s týmto vypomáha, teda koľka tých juniorov, alebo teda detí máte aktuálne v jednotlivých kategóriách, ako veľký ste?
Tak veľkou personou v rámci nejakých našich štruktúr je americký tréner James Sutton, ktorý aj v rámci svojich školských aktivít sa venuje nejakým, nazvem to, že krúžkom flag futbalu. A aj on je pomerne silným motorom toho, že cíti zmysluplnosť a vidíme to nadšenie, keďže máme nejakú základňu u tých detí. Snažíme sa aj v rámci škôl trnavských robiť také otvorené hodiny, kde v nejakej tej 45-minútovej forme sa im snažíme vysvetliť, ukázať a dať vyskúšať, čo je to za šport. A cítime, že je to niečo, čo deti baví a čo má potenciál, tak pevne verím, že z týchto fáz, z tých náborov sa nám podarí stabilizovať nejaké trvalé týmy, aby sme sa mohli zapojiť aj do nejakých súťaží, čo sa týka Slovenskej ligy.
Spolupracujete pri týchto aktivitách nejakým spôsobom aj so Slovenskou asociáciou amerického futbalu, alebo sú to skôr nejaké samostatné aktivity?
Povedal by som, že beží táto aktivita paralelne, pretože Slovenská asociácia v rámci propagácie a podpory flagu vykonáva tiež zaujímavé nejaké aktivity a majú v tom celkom úspech. Oni by radi vytvorili stabilne, aby sa flagový futbal dostal do nejakých školských osnov v rámci nejakých školských krúžkov. My by sme radi týchto našich hráčov mali pod našou značkou a vychovávali ich dlhodobo v rámci nejakého fungovania, prípadne až teda, ktoré by končilo teklovým futbalom. Takže nie je to vyslovene koordinované, ale musím teda v tomto smere asociáciu pochváliť, že flagový futbal určite aj oni považujú za perspektívu a za nejakú cestu, ako dostať medzi široké a mladé masy náš šport.
Bez pochyby veľkánskym lákadlom je, už len keď si to predstavím, že flag of football a tréner trénuje ma Američan, ktorý sa tomu rozumie, to musí mať pomerne velikánsku odozvu. A ako je na tom, sú teda na tom tie trnavské školy? Máte núdzu o hráčov, alebo je to také, že keď to prezentujete, tak sa k vám pridajú a možno, keď som teraz nejaký nový začínajúci hráč, junior, ako sa k vám viem pridať, keby som v tomto chcel?
Zatiaľ je to iba v nejakom, nazval by som to, začiatočnom procese, to znamená, že tých škôl zatiaľ nemáme prejdené, samozrejme všetky. A zatiaľ tie reakcie sú, nazvem to, že nádejné a pozitívne. A myslím si, že to, ako si spomínal toho nášho trénera, je to jedna z najväčších devíz, a to už dlhodobo v rámci amerického futbalu v Trnave, že čo sa týka tej profesionality trénerskej, tak dlhodobo sa nám asi aj troška so šťastím, ale darí mať na tomto poste človeka, ktorý si trúfam povedať, že je vysoko, vysoko odborný a profesionálny. To znamená, že tí noví hráči cítia, že to není zabíjanie času, ale jednoducho venujú sa tomu ľudia, ktorí tomu rozumejú, vedia, prečo to robia, vedia ukázať krásu a častokrát je to o pár tréningoch, kedy hráči pochopia nejaké súvislosti, vidia, že veci fungujú, a je to aj niečo, čo nás, ako keby, povedal by som, že naplňa vidieť ten veľmi rýchly progres, ktorý sa pri tomto vedení darí dosahovať.
Keď to sleduješ, tak napadá, že odjak to rozprávaš, tak ja sa tak predstavujem, že keď to sleduješ, neláka ťa to sype ešte zahrať nejaký jeden zápas, nejaký jeden scrimmage, alebo predpokladám, že či sa asi pripájaš v rámci toho tréningového procesu.
No, musím sa priznať, že svoju kvotrbeckú dušu, ktorú teda nikdy mi v mojej kariére nikto loptu do ruky nepodal a vedel, prečo to robí, tak pri tých tréningoch sa mi to teda podarí a ako si spomínal, predpokladám, že to bude asi vzájomné, že ten americký futbal z duše človek tak ľahko nedostane. A práve tieto aktivity, keďže už teda aj tie roky, aj čo sa týka nejakých výdrže a zdravotnej odolnosti, tak už človek pri troške príčetnosti už musí uznať, že na tú slovenskú úroveň to asi nebude. Ale tieto tréningy určite sú veľkým pokriatím pre dušu človeka, ktorý jednoducho americký futbal má v srdci.
No, každopádne, ak by si to rozmyslel, tak v Bratislave aj v Nitre sa bude hrať Česká liga, s ktorou už skúsenosti máš a ty si hral na pozícii ofenzívneho linemana a tých hráčov je vždy málo, takže že čo ty vieš, možno ťa to cez ten off-season chytí a možno sa k tomu vrátiš, ale ja sa chcem opýtať, že v prípade, že nás počúvam tento podcast a chcel by som sa k vám pridať a chcel by som sa zapojiť do tohto programu, aké mám možnosti, koho mám kontaktovať, mám sa ozvať s tebe, alebo možno mám dať tip, že prídete na moju školu, alebo čo by si odporúčal?
Úplne optimálne je ozvať sa priamo mne, či už teda priamo kto má na mňa kontakt, alebo ktorý, keď prípadne neviem, či v popise môžeš potom spomenúť, alebo mailom na flag@trnavabulldogs.sk a samozrejme cez našu facebookovú stránku. Takže kdokoľvek v nejakom vekovom rozpetí 9 až no, 17 rokov, nazvíme to, tak kto má záujem nejakým spôsobom aktívne sa zúčastňovať našich tréningov, predbežne teda flagových, tak budeme veľmi radi, keď sa nám ozve a určite sa dohodneme na tom, ako by sme vedeli fungovať.
Čiže toto je nejak akoby tá prítomnosť, tie mládežnícke flagové tréningy, Aké sú plány do tej najbližšej budúcnosti? Napríklad, ak budúcu sezónu sa bude hrať Slovenská flagová liga, alebo je možné, že aj sedmičková liga teklového futbalu, je šanca, že tam uvidíme nejaký tým Trnava Bulldogs, alebo je to s tými mládežníkmi skôr také plánovanie do vzdialenejšej budúcnosti?
Tak našou snahou, tou prioritnou je urobiť aktívne týmy už teraz, ktoré by sa zapojili do najbližších sezón. Uvidíme, ako to bude na Slovensku. Predbežne je snaha urobiť dve kategórie juniorského flagu. Tak tam by sme veľmi radi obsadili našimi týmami tieto súťaže. A čo sa týka seniorského teklu, tam možno budeme mať podobné, si spomínal to šteklenie pri sledovaní, alebo keď sa blízko človeka odohráva americký futbal, tak myslím si, že Trnava má veľmi veľké zázemie ľudí, ktorí toto šteklenie v rukách a nohách pociťujú. A verím tomu, že sedmičkovú ligu by sme pri troške snahy a šťastia dokázali odohrať, takže dávam tomu nádej. Nie je to síce naša priorita, ale verím tomu, že pri troche šťastia by sa nám to mohlo podariť.
No vidíš, Peťo, toto je náš najbližší klub. Toto ešte oné, vieš, tam môžu
No,
ešte oné dvoch veteránov potrebovať.
my sme sa včera bavili s Jurom, že teda, čo vám povieme, a seniorský teko sme brali vyslovene tak okrajovo, ale keď sme sa o tom tak pár sekúnd bavili, tak už sme boli obidvaja vzájomne tak na poli nalomení, že ešte pohľadáme, kde máme tie pády a helmy. A keď zoberiem ešte vás dvoch, tak tých troch ľudí obvoláme do zajtra a myslím si, že na Štefana môžeme začať trénovať.
Aj, to by bolo časy. No ale je to, keď sme rozprávali s chalami z Nitrie, rozprávali sme z Bratislavy, koniec koncov aj posledné rozhovory, či už z Košica alebo so Žilinou, stále to tam raz to vyskúšaš, to je taká tá pozitívna droga, v ktorej to vždy zostane, a to ešte keď to uvidíš naživo, tak ti to tam nedá, a ešte keď za tebou prídu, že počuj, Filip, nemohol by si, tak jasne, že tam človek odpovie OK. A ty si spomínal, že veľa ľudí je tak v Trnave tak pozitívne nastavených voči americkému futbalu. Toto momentum, keby sa dalo využiť, ako by vedeli ľudia, ktorí majú radi americký futbal, pohybujú sa v Trnave, v okolí, vás nejakou formou podporiť, čo je to, čo by Trnava Bulldogs aktuálne tak najviac potrebovala, aby im najviac pomohli.
No, v každom prípade je to tá základná snaha. To znamená, že ono aj futbal, tak keď to zoberieme z takého dlhodobejšieho hľadiska, tak futbal v Trnave vznikol, nazvem to, že z ulice. To znamená, že vytvárali sa nejaké partie nadšencov, ktoré boli základom tých prapôvodných Trnava Bulldogs. A myslím si, že v tomto smere je dôležité, aby sa ten futbal v nejakej forme hral, aby sa o ňom vedelo, aby sa tí ľudia, ktorí majú toto, trúfam si povedať, až postihnutie americkým futbalom, aby sa nebáli, nehambili a skúsili to nejakým spôsobom transformovať. Či už do tej hráckej alebo akejkoľvek inej formy, ktorou by futbal podporili. My aktuálne nevieme ponúknuť tým hráčom nejaké stabilné trénovanie alebo nejakú konkrétnu víziu toho, že ako by sa u nás uplatnili, ale všetko je to otázka, ktorá môže behom pár týždňov sa zmeniť a ja verím tomu, že pri tom naštartovaní, či už to bude napríklad ten potenciálne jesenná sedmička, by sa mohlo podariť znova zaktivizovať aj túto zložku u nás.
Super, tak to sú celkom pozitívne výhľady. Ja sa vždy zvyknem pýtať takú otázku v rámci týchto rozhovorov, čo ľudia poznajú skôr z job interviews, a to je, že kde sa vidíte o 5 rokov? Aká je vízia, že ako by mal ten tím vyzerať o 5 rokov, aké by mal mať týmy, v akých súťažiach by mal pôsobiť a tak ďalej?
Tak, my máme, nazvem to, že výhodu a v určitom smere aj teda troška nejakú bolesť v srdci, keďže vidíme, že kde sa ten futbal, na akej úrovni sa dá hrať v našich podmienkach. Trúfam si povedať, že tých pár rokov bolo skutočne v Trnave americký futbal na špičkovej úrovni. A my vieme, že sa tam chceme opäť dostať, ale chceme sa tam dostať s tým, že to udržíme dlhodobo. To znamená, že neplánujeme si nejaké skratky, čo sa týka nejakých rýchlych preťahovaní hráčov, doplnení nejakými importami a vytvorenie nejakého jednoročne zaujímavého tímu. My sa spoliehame na to, že keď ten človek od mladí bude vidieť, o čom ten šport je a oddá sa mu, tak budeme mať základ hráčov, ktorí budú, poviem to, že trvalé buldogmi a z toho vyplývajú aj tie naše vízie. To znamená, že keby išlo všetko výborne, tak budeme mať o 5 rokov mladý teklový tím, ktorý bude špičkou na Slovensku. Ale teda to si hovorím ako zbožné prianie, ale dávam tomu určite nádej a všetko robíme preto, aby to nezostalo iba v rámci vízií.
No dobre, ďakujeme veľmi pekne za to, že sa takto s nami spojil, že si nám priblížil to, čo sa teraz deje aktuálne v Trnava Bulldogs. My vás budeme veľmi pozorne sledovať, budeme s vami v kontakte, keď sa tie aktivity u vás rozbehnú možno aj masívnejšie. Budeme veľmi radi, ak nám dáte nejaký update a dúfam, že sa budeme počuť ešte v našich podcastoch stále viacej a viacej a možno uvidíme aj na ihrisku.
Veľmi pekne ďakujem za oslovenie, takisto vám držím palce a takisto vám ďakujem za vaše aktivity, ktoré vedú k popularizácii tohto krásneho športu.
Ďakujeme. A toľko k slovenskému americkému futbalu. Som veľmi rád, že sme zase mohli niečo k nemu priniesť a určite pre vás pripravujeme už teraz nejaké ďalšie veci. To vám viem sľúbiť už teraz. Ja dúfam, že sa za to nebudem zase ospravedlňovať. A poďme na NFL-ku, pretože odohralo sa nám wildcard round, sme hlboko v playoff, celá sezóna vrcholí, horúčka stúpa. A preto možno aj poviem menej tých news, lebo už je menej tímov v hre, menej sa toho deje akoby v zákulisí a už sa to všetko deje na tom ihrisku, takže poviem len pár takých zaujímavostí. Spomínali sme v predchádzajúcom vydaní, že ak by finále konferencie AFC bolo medzi Buffalo Bills a Kansas City Chiefs, že sa to bude hrať na neutrálnom ihrisku, tak už je o tom neutrálnom ihrisku rozhodnuté. Ak k tomuto zápasu príde, tak sa bude hrať v Atlante a je to dokonca tak, že už sa na ten zápas predávajú lístky, aj keď vôbec nie je isté, či sa bude hrať. Hej, to znamená, môžete si teraz na ňo kúpiť lístok a ak sa nebude hrať, tak vám proste vrátia peniaze. Head coach už boli prepustení, teraz je čas, kedy sa obetovávajú a menia všelijakí ofenzívni a defenzívni koordinátori. To možno až tak do detailu nebudeme prechádzať, to sú také záležitosti, kedy sa obetuje ten koordinátor, aby si head coach zachoval tvár, ale zaujímavé je možno to, že Titans majú nového generálneho manažéra, ktorý prišiel z 49ers, kde bol teda riaditeľom pre hráčsky personál. Volá sa Ren Carton a teda zrejme jeho úlohou v Titans bude dokázať tam priniesť z draftov takých kvalitných hráčov ako v posledných rokoch Priniesli si 49ers za všetkých, spomeňme napríklad Nicka Bossu, lídra NFL v tejto sezóne v sekoch. Toľko k news, možno jedna taká zaujímavosť, padli nejaké zaujímavé, no nazvime to rekordy, kicker Dallasu, Brett Maher dokázal minúť najväčší počet extra pointov v rade za sebou. Jeho tým to nepoškodilo, takže by nedokázal postúpiť, a tým, že Dallas postúpil, tak sa podiela na ďalšom takom úplne výnimočnom jave, ktorý sme v NFL nemali už viac ako 25 rokov, a to je to, že v Division Round sú tri týmy z tej istej divízie, a je to teda NFC East, ktorá ešte takto 2 roky dozadu bola skôr za fackovacieho panáka celej NFL. Samozrejme, treba povedať, že je to teraz asi menšia kuriozita, ako to bola pred tými 25 rokmi, keďže vlastne donedávna boli iba dve divoké karty do play-off, takže aby tam boli tri takéto mužstva, tak vlastne obidve tie divoké karty museli dostať tými z tej istej divízie. Teraz je to už jednoduchšie, keď sú tie divoké karty tri, ale aj tak je to pomerne kuriózny výsledok. No, a spomenul som nejaké tie zápasy v rámci Wildcard Round. My sa nezvykneme veľmi vrácať k tým odohraným zápasom, lebo tie už sa raz stali a každý videl, čo sa v nich udialo, keď tak spomenieme len nejaké tie kuriozity. Ale keďže máme pred sebou len 4 zápasy Division Round, tak možno nebude od veci trošilinku sa vrátiť ani nie k tým týmom, ktoré ešte uvidíme, ale k tým týmom, ktoré v play-off v tomto uplynulom týždni vypadli, a povedať si, čo sú také veci, čo asi v týchto tímoch budú riešiť, aby v tej budúcej sezóne boli úspešnejší. Takže mám niečo také ako jednu otázku ku každému vypadnutému tímu, a každú tú otázku sa spýtam teba, Peťo, a veľmi krátko sa o tom porozprávame. A začnem s Seattlem Seahawks. Geno Smith, ktorý až prekvapivo dobre sa zhostil roli quarterbacka po tom, čo Russell Wilson odišiel. Myslíš, že Seahawks si ho ponechajú, alebo naopak využijú tú veľmi dobrú voľbu, čo majú v najbližšom drafte, a budú brať tam nejakého mladého quarterbacka?
Myslím si, že aj odpoveď A, aj odpoveď B je správna, že sa ho pokúsia podpísať na nasledujúcu sezónu, ale zas na druhú stranu, koľkokrát sa ti stane, že si v prvej pečke draftu, kde vieš zobrať veľmi kvalitného quarterbacka, a myslím si, že túto šancu Seahawks neprepásnú, nakoľko Geno Smith nie je odpoveď dlhodobá. Ja si myslím, že je to quarterback, ktorý veľmi dobre zapadol do toho systému. Trošku sa obávam, či aj Russell Wilson a jeho výsledky neboli spôsobené tým, že bol v perfektnom systéme, a vlastne tým, že z neho odišiel a išiel do iného, do Broncos, sa vlastne ukázalo, že kde ten jeho potenciál je. Sa samozrejme môžeme mýliť, ale čo sa týka Gina Smitha, videli sme to aj v tom poslednom zápase. On je veľmi dobrý, pokiaľ sa mu darí, pokiaľ tým vyhráva, ak sa dostane pod tlakom a musí urobiť také rýchle rozhodnutia, také kľúčové situácie, tak v týchto kľúčových situáciách vie zlyhávať. A to je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo podľa mňa Seahawks od neho pôjdu preč. Možno v tejto nasledujúcej sezóne sa už ho v drese Seahawks neuvidíme, za predpokladu, že podpíšu nejakého staršieho, skúsenejšieho a kvalitného quarterbacka, ale najpravdepodobnejšie to vidím tak, že ho podpíšu na jeden, max 2 roky, a popri tom draftujú nejakého nováčika, ktorého si pri ňom vychovajú.
Tak, no, Geno Smith má už 32 rokov, a predsa on ten jeho herný prejav je trošku postavený aj na fyzickosti, a tá už s vekom ubúda, tak asi tam nie je žiadna perspektíva, a Boh vie, kedy najbližšie budú mať takúto dobrú voľbu v drafte, takže znie to logicky. Poďme na Chargers. Chargers boli jedným z tých tímov, čo som spomínal, čo obmieniajú koordinátorov, vyhodili ofenzívneho koordinátora. Medzi fanúšikmi sa hovorí skôr o tom, či by nemali ísť preč head coach Staley, aby nepremrhali roky Justina Herberta. Ako to vidíš? Bude stačiť vyhodiť ofenzívneho koordinátora a bude to lepšie v budúcej sezóne?
No, vyzerá to tak, že vedenie sa rozhodlo ísť práve touto cestou. Vyhodili ofenzívneho koordinátora, myslím, že aj koordinátora a trénera quarterbackov, ktorý pasové útoky alebo pasové hry pripravoval a koloval, ale ja si nemyslím, že to bude postačujúce. To nezvládnutie toho posledného zápasu proti Jaguars, to nejde iba o tom, že sa mi zasekol útok v druhom polčase, ale je to o tom, že celkovo ten tím, to vedenie týmu nezvládlo celý ten druhý polčas a umožnilo Jaguars vrátiť sa do zápasu. Je nemysliteľné, aby keď tým dal 4 interceptiony v priebehu prvého polčasu a ty vyhrá a vyhrávate 27-0, koľko presne teraz to bolo, že ten zápas ešte stratíte. Čiže toto by malo stáť head coacha hlavu. Keď z toho nebude stáť, tak obávam sa, že Chargers nepôjdu tým správnym smerom, totiž Brandon Staley, head coach, on nemá ani nejakú brutálnu sériu víťazstiev alebo percento víťazstiev, čo vedie, on je niečo nad 50%, že nie je to niečo, že teraz dominujem niekoľko sezón a teraz mi jedna, dve sezóny nevyšla. Z tohto dôvodu by som sa rozhodol ísť preč od neho.
Jo, podľa mňa zachránilo to, že dokázal postúpiť do play-off napriek všetkým tým zraneniam, ktoré mali v týme. A ten tým má obrovský potenciál, ak sa tí hráči uzdravia do budúcej sezóny, tak s dobrým vedením, akože ja fakt verím, že by úplne pokojne mohli byť v Super Bowle. No len proste nemôžeš premrhať tie roky, kedy ti tam Justin Herbert hrá za nováčikovský kontrakt, pretože v momente, keď ho budeš musieť zaplatiť, tak už si nebudeš môcť taký kvalitný tím okolo neho dovoliť.
Presne tak.
No a keď sme pri quarterbackoch, ktorí hrajú na nováčikovskom kontrakte ešte, tak tu máme ďalší vypadnutý tím Dolphins. Tua Tagovailoa, ak dobre počítam, tri otrasy mozgu za sezónu. Je to vôbec bezpečné, aby ešte hral a myslíš, že ho uvidíme späť na ihrisku na začiatku budúcej sezóny? V tej forme, v akej sme ho mohli vidieť proste po tom, čo niekoľko týždňov vlastne jeho zdravotný stav po otrase mozgu sa nedostal do stavu, aby mohol hrať.
No, tu je kľúčové, že či dostane povolenie vôbec na to nastúpiť a ísť tam hrať. Takého povolenie dostane, hej, ale že či mu to aj odporúčia. Vieme, ako dopadol Eric Lindros, to je síce hokej, ale tiež tam utrpel niekoľko tých otresov mozgu a nedopadlo to s ním dobre. Zdravie je jedno, ja byť na mieste Tuovi, tak veľmi by som zvažoval, do akej miery znovu by som nastúpil. Tri otrasy v priebehu jednej sezóny, ono to už si myslím, že to už nemôže byť aj len tak náhoda. Hej. Tam sa niečo systematicky nedeje dobre a toto je potrebné v prvom rade vyriešiť. A ak to vedia systematicky vyriešiť, tak by som Tuovi šancu dal. A ak to systematicky vyriešiť nevedia, tak v takom prípade je čas sa posunúť od tu ďalej. Ale každopádne aj tým, že aké otrasy a aké sa udiali, tak nebude teraz tu a nie je v situácii, že si môže pýtať nejaký megalomanský kontrakt, trebárs ako Lamar Jackson, dúfa, že dostane. A práve preto by som sa ešte jednu, dve sezóny mu dal ten priestor.
No, mňa hneď napadá meno linebackera Luka Kuechly ako jedného asi z najlepších na jeho pozícii, ktorý pôsobil v týme Carolina Panthers, ktorý nepovedal to nahlas, ale keď ukončil z ničoho nič kariéru vo veku 28 rokov, tak všetkým bolo jasné, že to musí veľmi súvisieť ako s tými opakovanými otrasmi mozgu, ktoré mal a teda, že asi to pomerne zásadným spôsobom ovplyvnilo jeho zdravotný stav, keď sa rozhodol v takom veku, že už nemôže hrávať ďalej, ako pri tom, ako by herne čisto bol na vrchol. No je to zdravie on jedno a aj Jedna sezóna v NFL ťa vie dostať za vodu, ak rozumne narábaš s peniazmi, špeciálne ak hráš quarterbacka, aj keď iba na nováčikovskom kontrakte a asi nechceš 50-ke nebyť schopný si zaviazať šnúrky, no, tak uvidíme, čo s ním bude. Ja by som ho strašne rád videl hrať, lebo tá ofenzíva Miami bola úžasne explozívna, veľmi zaujímavá s ním, ale nechcem vidieť už znova, že ho budú odnášať z ihriska. No. No a ďalej tu máme Vikings, ktorí vypadli z Giants a je to tým, ktorý má úžasnú ofenzívu, vie dať strašne veľa bodov, má možno najlepšieho receivera aktuálne v líge, má fantastického running backa a čo s ich obranou, pretože to je to, čo ich ťahá dolu.
No, tá obrana ich ťahá brutálne dolu. Nie je náhodou, že majú jedno z najhorších obrán a ono sa to prejavovalo prakticky počas celej sezóny. Keď väčšinu tých zápasov vyhrali v závere tú one possession game, kedy netrafili field goal super, niekedy trafil field goal od Vikings, keby tam mali kvalitnú obranu, teraz napríklad jak 49ers, alebo niektoré iné týmy, aj Eagles, tak by tie zápasy boli o mnoho, mnoho jednoznačnejšie. Tak to sa to vždy hralo do konca a mali to šťastie, že tie zápasy nakoniec strhli vo svoj prospech a vďaka tomu sa dostali tam, kde sa dostali. Ty si to hovoril aj v prechádzajúcej epizóde. Tam, keby sa to iba otočilo, tak by boli prvý tým, ktorý by bol eliminovaný, alebo jeden z prvých tým, ktorý bol eliminovaný. A práve preto tam defenzíve musí prejsť k nejakej radikálnej zmene, či už aj na pozícii koordinátorov, ale samozrejme tam aj personálne sa tam musia udieť výrazné zmeny.
Ja len poviem jednu vec, že ono nenadarmo sa hovorí, že útok vyhráva zápasy, ale obrana vyhráva šampionáty. Ak sa pozrie človek spätne na víťazov Super Bowlu za tých posledných pár rokov, čo si tie týmy pamätáme a vieme to zreflektovať, tak je tam naozaj veľmi málo takých, o ktorých by si povedal, že nemali špičkovú obranu. Či teraz tie posledné roky naozaj Rams, Buccaneers a predtým viacero tých víťazstiev Patriots, môžeme si myslieť o Bradym, čo chceme, ale vždy tam bola skalopevná obrana. To isté platí aj o tom jednom víťazstve Eagles, Denver Broncos predtým s Von Millerom, Seattle Seahawks, ich Legion of Boom, New York Giants, keď vyhrali, tak to tiež vždy stálo ako na obrane, alebo Baltimore Ravens v poslednej dobe. Snáď jediný tým, o ktorom by som povedal, že útok tam výrazne predčil výkony obrany, tak to bol ten jeden Super Bowl Kansas City Chiefs. Vlastne spred troch rokov. Takže naozaj bez obrany to nikam nedotiahneš. Odtiaľ sa skladá tým a ak chcú Vikings mať úspešnejšiu sezónu, tak tam musia spraviť veľké zmeny. No a veľká zmena možno čaká ďalší vypadnutý tým Baltimore Ravens a to je to, že Lamarovi Jacksonovi skončil kontrakt. Čo teraz s ním? Dať mu franchise tag, držať ho tam na silu ďalšiu sezónu v situácii, kedy možno si postaví hlavu a nebude hrať, dať mu tie obrovské peniaze po tom, čo pol sezóny chýbal a nehral ani v play-off, alebo zobrať niekoho nového, alebo hrať s Lamarom Huntlym, čo majú spraviť Ravens?
To je skvelá otázka. Čo by
no robíš tu, vieš, konkurs na generálneho...
Áno. Inak sa aj tak cítim, že možno v angličtine sme to mohli nahrávať, aby sme to mohli rovno preposlať, ale takto, že čo nám história povedala, je nám povedala to, že neoplatí sa dať quarterbackovi šialené peniaze. A vedia to v Ravens veľmi dobre, keď Joe Flacco vyhral Super Bowl, stal sa MVP, dostal šialený kontrakt a išlo s nimi do kytek. Navyše tým, že oni teraz Raquan Smith dostal a mal predĺžený ten kontrakt, a očakávam, že asi sa vyberú iným smerom. Ty si to naznačil, že buď tam dajú franchise tag, na ňo a teda nechajú si ho ešte jednu sezónu aj s ohľadom na to, že veľkú časť tejto sezóny nehral, aby teda uvideli, že ako na tom reálne je. Lamar Jackson je mobilný quarterback, veľmi toho veľa nabeha, čo z dlhodobého hľadiska nie je riešenie, že alebo buď sa zraní, alebo zostane a prestane byť natoľko mobilný. Čiže dlhodobá odpoveď na pozíciu quarterbacka to rozhodne nie je, ale s tým, akí sú quarterbacki na trhu a aké majú aktuálne možnosti, si za z toho veľmi veľa nenavyberáš. Hej. Koho tam zoberieš? Jimmyho G? To je za z tých quarterbackov, ktorí sú na trhu a nemajú šialene velikánsky kontrakt, ako Nereka, alebo keby chceli tradovať pre Aroda, tak zase nie je až tak veľa. A každopádne Huntley nie je odpoveď na pozícii quarterbacka. To je taký ten quarterback, jak Jacoby Brissett v Browns, že viem zaskočiť, ak je to potrebné, ale neočakávaj odo mňa, že vyhráš Super Bowl.
Mm-hmm. Úplný súhlas a ako tiež nesúhlasím asi s tým, aby Ravens zaplatili Lamara, ak to teda nie je o tom, že proste spravia z neho face franchise a obetujú tú bezprostrednú budúcnosť, lebo to je tým, ktorý zúfalo potrebuje podpísať veľa, veľa hráčov na skill pozície. Nemajú v zásade žiadnu tú receiverskú crew, running backov tam točili viacero túto sezónu a žiadny z nich neohúril a dokonca akoby J.K. Dobbins vyslovene sa pustil do kritiky vedenia týmu, tak to je otázka, či ten sa tam ohreje. No, takže to potrebujete peniaze podľa mňa niekde inde, ako dať rekordný kontrakt quarterbackovi, ktorý nevie vydržať celú sezónu zdravý. No a keď sme pri quarterbackoch, tak to je moja otázka aj k poslednému vypadnutému týmu a to sú Buccaneers. Tomovi Brady mu rovnako ako Lamarovi skončil kontrakt. Čo s ním? Skončí? Zostane v Buccaneers?
Čakal som, že príde táto otázka na Bradyho, ale ja si nemyslím, že skončí. Nie za tých okolností, ako skončil teraz. Keby to bol perfektný výkon a prehra v Super Bowle, tak si poviem, že OK, že to je taká ako odišiel som na vrchole slávy, alebo teda odišiel som a všetci si ma pamätajú ako fakt, že najlepšieho quarterbacka. Táto posledná sezóna nebola bohvie čo z herného prejavu, hlavne z herného prejavu, ktorý Buccaneers mali. Nemyslím si, že v týme zostane ďalej, špeciálne ak head coachom Buccaneers zostane Bowles. A myslím si, že pôjde preč a bude hľadať inú franchise, v ktorej by sa vedel uplatniť alebo minimálne zviditeľniť. Teraz on tam nemá žiadne rušivé elementy ako manželka, tak možno sa bude vedovať viacej showbiznisu. A to mi potom prichádza najpravdepodobnejší scenár, že ísť do Las Vegas. Tam sú peniaze, tam je jeho bývalý ofenzívny koordinátor Josh McDaniels, má tam Davantu Adamsa, údajne aktuálne teraz chcú podpísať aj Joshua Jacobsa. Čiže aj ranová hra tam je. Tam treba posilniť defenzívu a trochu vystúžiť ofenzívnu lineu, lebo na to si on vždy potrpí. Takže toto mi príde ako jedno z možných riešení. Alebo iné týmy, ktoré teraz sú veľmi kvalitné a nemajú aktuálne quarterbacka, napríklad Saints. Myslím si, že by mu ten tým vyhovoval s tým všetkým, čo aktuálne poskytuje. Takže ja si myslím, že ho uvidíme ešte v jednej sezóne. A že to nebude práve v drese Buccaneers. Jediná vec, a to je vie iba Brady, je to, že či on reálne cíti, že dosahuje na dno svojich limitov a že už to lepšie nebude, že tá ruka už je nepresná, že to rozhodovanie mu trvá dlhšie a všetko ostatné s tým spojené. A v takom prípade by podľa mňa ukončil kariéru, a ak má aspoň trošku rozumu. Alebo nechce, aby si ho všetci pamätali ako toho quarterbacka, ktorého každý porazil.
Hmm. No, ja si tiež myslím, že on má ego, ktoré mu nedovolí skončiť takto. Koniec koncov, myslím si, že kvôli tomu hral aj túto sezónu a presne ako hovorí, že doma si to zariadil, takže teraz má kopec voľného času. A ono, keď sleduješ tie jeho reakcie v rámci hry, on je tým aj dosť povestný, že on si málo kedy akoby myslí, že tá chyba bola u ňoho. Hej, keď aj Brady hodí interception, tak to vždy receiver nebežal správne route. Hej, aj v tomto poslednom zápase v play-off sme to videli, takže ja si myslím, že u neho teraz nie je tá sebareflexia, že možno ja už nie som taký dobrý, ako som bol, ale skôr je to o tom, že ako si ty hovoril, že bude hľadať nejaký tým, kde bude v lepšej situácii. No a tým sme prešli všetky týmy, ktoré opustili playoff v wildcard round a prichádzame k division round a jeho štyrom zápasom, z ktorých dva sa budú hrať v sobotu a dva v nedeľu a ten prvý sobotnejší bude medzi Jaguars a Chiefs. Ako vidíme tento zápas?
Nie, no, tak jednoznačným asi favoritom je tohto zápasu je Chiefs. Jaguars majú skvelú formu, aj videli sme úžasný obrat, ktorý urobili. Chiefs sú asi jednoznačne najofenzívnejší tým, a to najmä vzduchom. Idú navyše po tom, čo týždeň si mohli odpočinúť a mohli sledovať toho supera. Otázka znie, keď ideš proti Chiefs, a my sme sa k tomu viackrát rozprávali, že kto do frasa dokáže vôbec poraziť Chiefs na Arrowhead. A ako sa to vôbec dá? A tak som sa pozeral, snažil som sa prechádzať tie zápasy, ktoré Chiefs hrali. Oni tri zápasy prehrali, ostatné vyhrali a hľadal som tam nejaké spoločné menovateľ, aby som teda Dougovi Petersonovi aj takto na diaľku trošku poradil. A to, čo funguje, alebo že ak chceš poraziť Chiefs, tak ten predpoklad je, že žiadne turnovery, a respektíve musíš ich mať menej ako Chiefs, ale keďže oni ich veľa nerobia, tak je to prakticky, že žiadne turnovery. Musíš byť dlho na lopte, to je ten druhý bod, viacej určite ako Chiefs, aby Mahomes nemal dostatok času. Napríklad, keď hrali proti Bengals, tak mali Chiefs dokopy iba 8 drive-ov. A toto platilo v tých troch zápasoch vo všetkých, ktoré prehrali. Oni prehrali ešte aj s Bills a prehrali aj s Colts. Že ten tým mal menej turnoverov a bol viacej s loptou na ihrisku. Tých zvyšných 14 zápasov, ktorých, to je skúška správnosti, tých zvyšných 14 zápasov, ktorých Chiefs vyhrali, to platilo, teda ale v obrátenom garde, v 13 z nich. To znamená, že v tých zápasoch buď boli dlhšie na lopte, alebo mali ten pomer tých turnoverov nebol v ich neprospech. Jeden jediný zápas sa udial, kedy tým proti Chiefs hral, bol dlhšie na lopte a mal menej turnoverov a aj tak prehral a bolo to práve proti Jaguars. To je ten jeden zápas, možno si ho spamätáte z začiatku sezóny, vtedy Jaguars prehrali 27-17. Dôvod, prečo sa to ale udialo napriek tým aspektom, o ktoré som rozprával, to je akože jeden prípad zo 17, bolo, že Patrick Mahomes v tom zápase mal extrémne veľa času. Tam z 35 pokusov 26 skompletizoval pre až 4 touchdowny a celkové Chiefs dokonca aj po zemi, čo nie je ich silná stránka, získali až 155 yardov, úplne ich demolovali. Tam v tom zápase ako keby defenzíva Jaguars ako keby nebola. Čiže nestačí úplne do detailu aj tie dve veci, čiže turnovery a dĺžka na lopte, ale samozrejme, vaša obrana musí aspoň niečo uhrať. A teda tá druhá otázka, keď už vieme, ako potenciálne na Chiefs, tá druhá otázka moja je, že či to Jaguars vôbec dosiahnu. Tak keď sa pozrieme na tú otázku turnoverov, tak tam by eventuálne aj mohli, lebo v získavaní turnoverov sú siedmy najlepší tím, keď rátame stratené lopty a získanie lopty, ale ten posledný zápas proti Chargers nám ukázal, že úplne 1000% sa tomu veriť nedá, ale povedzme, že dajme tomu, že hej. Keď som sa pozrel, že ako vedia narábať s časom Jaguars, lebo aj oni v tej poslednej zápasy vyhrávali a mali možnosť teda kontrolovať hru, tak v takom prípade tá situácia je taká, že či sú na tom o mnoho lepšie. Aktuálne sú Jaguars v tej druhej polovičke a keď sa pozrieme na posledné tri zápasy, tak Jaguars sú možno poslednej peťke, poslednej šestke tých tímov, ktoré držia loptu. Čiže dávajú velikánsky priestor superom. Čiže to už je prvý red flag, ktorý nám hovorí, že Jaguars to nedajú. A ten tretia otázka, a bohužiaľ z môjho pohľadu tiež v neprospech Jaguars, hovorí o tom, že do akej miery tá obrana vie vytvoriť tlak na Mahomesa, aby tam nemal ten čas, aby nemohol zopakovať presne to, čo sme videli v tom zápase, ktorý už raz hrali a prehrali. A tam to tiež nevyzerá veľmi dobre v prospech Jaguars. Ich pass rush patrí k tým horším lige, idú proti vynikajúcej ofenzívnej line, veľmi kreatívnemu a mobilnému quarterbackovi. To je všetko, čo ti hovorí, že Jaguars tento zápas nezvládnu a za mňa takouto analýzou a vyraďovacími otázkami som dostal k tomu, že mám rád rozprávky, mám rád také tie krásne príbehy, ale ten príbeh Jaguars sa v sobotu skončí.
Ja sa odpichnem tiež od toho zápasu, ktorý si spomínal, kde v novembri Chiefs vyhrali 27-17. Ono, tak ako hovoríš, Chiefs sú brutálne silní vzduchom, ale paradoxne ten zápas vyhrali po zemi. Lebo napríklad akoby Trevor Lawrence mal úplne dobrý zápas, mal ešte vyššie percento skomplitovania ako Mahomes, na rozdiel od neho nehodil žiadny pick, aj keď touchdownu tam hodil menej, ale v tom zápase napríklad čisto Pacheco, čo nie je top running back, tak nabehal viac yardov ako všetci Jaguars dokopy. Lenže od toho zápasu, a to je teraz niečo, čím chcem možno trošku zrelativizovať to, ako to môže dopadnúť, tak jednak Jaguars neskutočne zlepšili behovú hru, ktorá im moc nefungovala na začiatku sezóny. Napríklad teraz už proti Chargers nabehal ETN 109 yardov, čiže cez 100 yardov. A to navyše v situácii, kedy Jaguars zaostávali, takže museli strašne veľa hádzať. Čiže to z toho robí ešte akoby lepší výkon. Evan Ingram, ktorý bol na začiatku sezóny a v tom zápase proti Chiefs neviditeľný, tak teraz má formu ako hovado a v každom zápase neskutočne veľa catchov, touchdowny. Navyše, akoby pasová obrana Chiefs je jedna z tých v podstate horších v lige. 33 touchdownov, čo dostali Chiefs vzduchom, tak to je suverene najviac z celej ligy tam ako v základnej časti. Myslím, že na druhom mieste má niekto 29. Hej? Takže tam je ešte fakt odskok. A oproti tomu iba 11 pikov, čo je takže podpriemerné. Čiže ako fakt Trevor Lawrence, ktorý keď hrá dobre, tak hrá naozaj vynikajúco ako quarterback. Tam je vidno, že ten potenciál má, akorát ide o to, ten diamant vybrúsi, tak ako má tu priestor sa realizovať. Takže to je pre mňa, za mňa nejaká indikácia, že tento zápas by mohol byť tesnejší ako ten prvý. Hej, navyše ako Jaguars idú z toho wildcard zápasu mentálne proste strašne hore, ukázali obrovskú silu, keď dokázali ten zápas otočiť. Pozitívna energia tam musí byť. Ale teraz, ako občas zvyknem hovoriť a minulý týždeň som sa strašným spôsobom sekol, keď som rozprával o Bradym a takový Prescottovi ako ich bilancii v playoff, nedá mi nespomenúť head coachov. Doug Peterson, ktorého mám za veľmi dobrého trénera, je žiak Andyho Reida. To je taká všeobecne známa vec. On najprv pod ním pôsobil ako asistent ešte v Eagles a potom, keď Andy Reid išiel do Chiefs, tak v podstate tam išiel ako jeho ofenzívny koordinátor. No a toto mi hovorí, že Andy Reid vie veľmi dobre, ako uvažuje Doug Peterson, ako je jeho prístup k plánovaniu zápasov, ako vyzerá jeho ofenzíva a pozná na to odpovede. Ono, Andy Reid vychoval strašne veľa head coachov, ktorí či pôsobili alebo stále pôsobia v NFL, ale čo si on necháva, je to, že on ako keby poznal kľúč na každého z nich a ťaží z toho v tých ďalších rokoch, keď proti ním hráva. On hral 24 zápasov proti svojim bývalým asistentom v NFL a dve tretiny z toho vyhral. Má bilanciu 16-8 voči svojim bývalým asistentom, ale to je nič oproti tomu, akú má bilanciu v play-off, kedy s ním ešte nikdy neprehral. 3-0. A toto mi hovorí, že Andy Reid jednoducho Daga Petersona ako svojho bývalého ofenzívneho koordinátora má prečítaného, nemá ho on čím zaskočiť a nájde tam spôsob. A teraz poviem ešte zase, poďme relativizovať výkony Jaguars. Obrana Jaguars dovolila v sezóne piaty najväčší počet jardov vzduchom, keď si to spomínal, oni sú priechodní. A kto má suverénne najlepší pásový útok? No Chiefs. Hej. A potom fakt, sú to Chiefs. First seed v AFC. Štvrtýkrát po sebe, štyrikrát po sebe boli v AFC Championship game. Navyše majú úplne zdravú zostavu. Tam iba Frank Clark je questionable a inak proste žiadna diera. No, dobre, Mecole Hardman, ale koľko oni majú tých receiverov. Hej? Čiže Jaguars môžu ich spotrápiť, ale nevyhrajú. Oni ako tým ešte musia dozrieť. Tam je kopec ešte mladých hráčov. Oni môžu byť, povedzme, možno o rok skôr o dva strašne zaujímavý tým, ale teraz ešte nie.
No a ja druhý zápas, ktorý v sobotu budeme mať možnosť vidieť, je tiež, bude v ňom hrať tým, ktorý vyhral konferenciu, ale vyhral konferenciu NFC. A je to tým Philadelphia Eagles, ktorý doma privíta svojho divízneho rivala New York Giants. Ty o tomto zápase určite povieš veľmi veľa. A teda, aby ja som tam iba nebol taký mlčiaci a sledujúci a pritekávajúci, tak ja by som iba tak v skratke iba povedal, ako to ja vidím, lebo toto je tiež jeden zápas, z ktorého sa javí absolútne jasný favorit a tým sú domáci, tým sú Eagles. Tieto týmy sa už dvakrát stretli, dvakrát vyhral Eagles pomerne jednoznačne, prvýkrát 48-22, druhýkrát 22-16. Tam síce hrali proti Bečku Giants, ale celý zápas prakticky kontrolovali. Tam to až do čtvrtej štvrtiny bolo vlastne 19-3. No Eagles sú jednoznačne, jak keď sme hovorili o Chiefs, Chiefs sú veľmi silným vzduchom, tak asi najsilnejší v celej lige, tak po zemi do útoku sú najsilnejší Eagles. Navyše aj tým vzduchom nie sú úplne zanedbateľní, ale teda dominantne im to ide po zemi. Ich pezraž je zabijacký, sú verejne absolútne najviac sekov spomedzi všetkých tímov. Ich secondary je z môjho pohľadu tam, to je bezletová zóna. Oni dovolili najmenej yardov na zápas zo všetkých tímov, len 180. Ne? A len 22 touchdownov a 17 inťakov, pomaly viacej inťakov ako touchdownov tam urobili. Navyše Jalen Hurts už nie je na injury liste a teda je úplne zdravý. Čiže toto všetko, keď človek počuje, tak tam až musí to loviť a hľadať v pete, že ako by vlastne tento zápas by mohli Eagles prehrať. A to, kde ja vidím tú slabinu, že kde by eventuálne Giants mohli prekvapiť, je to, že ak teda Eagles majú niekde nejakú slabinu, tak to je ich run defense. Nie sú tam zlí, ale sú priemerní v porovnaní s tými všetkými parametrami. A tá ďalšia vec, ktorá mi tak vždy hovorí, že je to predsa len divizné derby. Ja som sa ťa už počas sezóny viackrát pýtal, kto sú tí naj, v úvodzovkách nenávidenejší súperi Giants, a si opakoval raz Eagles, raz Cowboys, že to je vždy taká diskusia, a teraz proti komu sa už máš hecnúť a podať nadživotný výkon, ak nie proti týmu, ktorým neznášaš, a navyše, že si v divisional round. Čiže je tam niečo, prečo by som Giants úplne neodpisoval, ale nemyslím si, že tento zápas bude veľmi dlho vyrovnaný. Preto ja idem za Eagles, lebo zastavia poradia asi s tým jediným, čo Giants majú, a to je behová hra. A naopak Giants nevidím priestor, ako zastaviť jednak behovú hru Eagles a zároveň aj kontrolovať pasovú hru Eagles. Neviem, či to ty vidíš inak, alebo ak možno aj nie, tak ma asi zaujímalo, že čo teda by si ty doplnil, že by Giants mali urobiť tak, aby si sa v nedeľu ráno usmieval ako slniečko.
No, ja logicky ako fanúšik Giants, tak na internete ako fungujem v komunite fanúšikov Giants a ja ťa možno prekvapím, ale fanúšikovia Giants sú vo veľkej väčšine presvedčení o tom, že cez Eagles prejdeme.
Áno.
A majú na to dva dôvody. A ten prvý je, že práve že Jalen Hurts nie je ešte úplne zdravý, a vlastne dneska to bolo v novinkách na NFL, insideri vyniesli teda, že on sám pripustil v rozhovoroch, že to jeho hádzacie rameno nie je a nebude 100% na tom zápase. A mal dokonca také trošilinku, že arogantné reči, že ono je to vlastne jedno, lebo Giants sa na neho aj tak akoby nedostanú, aby mu nejak zhoršili alebo čo. Takže trošku aj taký trash talk tam bol. A ten druhý dôvod je, že v tom poslednom zápase, ktorý sa odohral v poslednom týždni, tak naozaj ako, ani nie že second string, ale ako third string, Giants prehral iba o 6 bodov a na konci ako mal reálnu šancu niečo s tým zápasom spraviť. No, ja si myslím, že je to trošku dezilúzia, jednak presne ako si povedal, v tomto poslednom zápase to síce skončilo o 6 bodov, ale počas bol 0-16 a naozaj to v nejakom bode to už proste Eagles tiež vypustili, a to keď sa pozrieme na ten prvý zápas, tak ten ako v plnej sile skončil 48-22, ako tam dokonca akoby v podstate Giants stiahli starterov, lebo už vedeli, že ten zápas je beznádejný ku koncu. No. Naopak Eagles dokonca akože hrali naplno a naháňali skore, čo iba hovorí, že čo je to zač, tento tým. No, Eagles mali veľké šťastie, že mali bye, pretože v prvom rade pravý tackle Lane Johnson si potreboval doliečiť zranenie, Brandon Graham z defenzívnej line, no a samozrejme teda to hádzacie rameno Jalena Hurtsa. Ja si ale myslím, že to, že on sám o tom ramene rozpráva, je taká trošičku akoby bábnička, akože snažiť sa na to upriamiť pozornosť a možno dokonca snažiť sa vylákať Giants, aby išli do veľmi agresívnej obrany, aby silno blicovali, ako občas ako Wink Martindale, ako defenzívny koordinátor, zvykne možno so snahou akoby narušiť ten jeho zdravotný stav, práve preto, že či je to AJ Brown alebo či je to Devonta Smith, tak to sú presne receivery, ktorí sa neskutočne ťažko bránia man. Tam jeden na jedného, špeciálne s takými defenzívnymi backmi, ako máš Giants, keď heavy blitzuješ, ustráži týchto dvoch. AJ Brown je neskutočne fyzický a jednoducho tomuto stačí hodiť niekam, kde to dočiahne, keď je v man, a naopak Devonta Smith je zase strašne rýchly a je ťažké ho udržať pri nejakej zmene smeru. Hej? Takže oni majú dvoch receiverov, ktorí sú strašne ťažko brániteľní v man, snažíš sa ako naláka toho supera na to, aby agresívne blicoval, aby nechával defensívnych tackov ako jeden na jedného. Navyše, neverím, že keby to s tým ramenom bolo také hrozné, že ako po 2 týždňoch to stále nie je 100%, takže by v tom poslednom zápase mal 35 pásových pokusov, bez nejakých ako úplne evidentných problémov, takže ako voči iba 34 behom. Ako kľudne sa mohli viac oprieť o beh, špeciálne ako v situácii, keď vyhrávali po polčase suverénne. Takže ja až tak veľmi tým správom o tom ramene neverím. No ale teraz to ja zrelativizujem môjim pohľadom na to, mi obrane Eagles, tak sú to behaví quarterbacki. Lebo oni to zastavovanie behov majú postavené na silovosť. Oni to upchajú na line of scrimmage, oni tam majú veľkých, silných hráčov a oni nemajú napríklad takých tých rýchlych linebackerov, ktorí by to naháňali niekde akoby po bokoch, hej, v zostave. Si zober, Cardinals a Bears, čo sú v tejto sezóne, to boli slabé týmy, ktoré väčšinu zápasov prehrali, často suverénne, hej. Tak Cardinals prehrali s Eagles iba o 3 body, Bears prehrali s Eagles iba o 5. A v Cowboys, keď Dak Prescott, ktorý zase je, povedzme, že mobilný, ale nie vyslovene behavý, tak keď sa trošku rozbehal a nabehal cez 40 yardov, tak Cowboys zápas proti Eagles vyhral. No a teraz si zober, že kde je Daniel Jones, ktorý v jeho fakt aktuálnej forme a ako hrá, tak ako z neho je pomaly, že druhý Lamar. Hej? On proti Vikings vo wildcard round nabehal 78 yardov. Hej? A to ešte fakt si zober, že to je quarterback, ktorý nepovedal by som, že budem Daniela Jonesa ako na konci sezóny vychvalovať, ale zo všetkých quarterbackov z celej ligy, z tých, ktorí nahádzali v sezóne viac ako 3000 yardov, tak on hodil najmenej interceptionov. A všetci sú ako unesení z herca, hovorí sa o tom, že nebude ako MVP kandidát. A ja ti poviem, že Daniel Jones v celej sezóne nabehal iba o 52 yardov menej ako Hurts. A teraz pozor, ale to mal o 45 behov menej. Hej. Daniel Jones v priemere na beh nabeha oveľa viac ako Jalen Hurts. Čiže akoby toto je niečo, čo by mohlo to celé zrelativizovať. To je spôsob, akým by sa Giants mohli presadzovať proti Eagles a držať ich dole z ihriska, pretože oni nerobia tie veľké splash plays, ale je to naozaj o tom, že celé tie 3 downy, 4 yardy, 4 yardy, hej, first down to vždy podáš Saquonovi a potom hráš podľa toho, že či ti spraví 2 yardy, alebo či spraví 8, hej, čiže akoby veľmi rozumná hra, strašne dobre koučovaná. Podľa mňa Giants môžu mať šancu, ak podajú absolútne bezchybný výkon. Hej, tam nesmie byť žiadny turnover v rámci ofenzívy, všetky šance, ktoré budú mať, keď budú v red zone, budú musieť proste zužitkovať. Žiadne minely neexistuje, že sa spravia niekde v special teamoch alebo niečo. Keď budú kopať cez 50, tak to musia vždy proste kopnúť a vtedy majú šancu. Hej? A navyše ešte k tomu musí obrana vyrobiť nejaký turnover alebo special team. Hej? Inak šancu nemajú. Je to druhý útok a tretia obrana celej ligy proti 18. útoku a 25. obrane. Hej? Ja nepôjdem do detailov tých štatistík, lebo to je naozaj nebe a dudy ten rozdiel. Hej? Iba tá pozícia to hovorí za všetko. Hej? Eagles sú obrovský favorít. Obidva predchádzajúce zápasy vyhrali, mali viac času na to, aby sa zotavili. A jasné, ak by som mal staviť, tak poviem Eagles. Ale pozeraj na výkon Daniela Jonesa, ktorý aktuálne hrá fantasticky. A ak on tam zase nabehá nejakých 80 yardov, tak z toho prekvapenie možno aj môže byť. Ale myslím si, že skôr vyhrajú Eagles.
Dobre. Tak som ma úplne až prekvapil, že jak si začal, že až jednoznačne to mnohí fanúšikovia Giants vidia tento zápas. Lebo keď som teraz, jak si rozprával, si ešte pozrel tú posledný injury update od Jalena Hurtsa a on je ako, ani nie je na injury reporte a tiež si myslím rovnako ako ty, že keby to rameno mal naozaj nejaké také, aké mal, tak v tom poslednom kole by ho jednak buď nenechali hrať, alebo by ho určite nechali toľko hádzať. Ale ja si ten zápas určite nechám ujsť, už len kvôli tomu, že ja veľmi Giants nemusím, takže keď to aj dopadne bez prekvapenia, tak...
Počkaj, akože, a máš radšej Eagles? Ako,
určite, hej.
Vieš, keď sa bavíme o tom, že kto Petri o tom zobral prstene.
Áno, áno, radšej, ale oni predsa len jeden a už tam navyše už není a už je zabudnutý a neviem, čo možné, ale Giants perfect season sme mohli mať, keby tam nebol ten helmet catch, takže Giants budú stále Giants. Ale rovnako ako Giants v mojom merítku obľúbenosti tímov hneď blízko, a nie vedľa nich, ale veľmi blízko nich sú aj práve Bills, a Bills budú na domácom štadióne hostiť Bengals. Bude to prvý zápas, ktorý sa bude hrať v nedelu. A tým, že je divisional round, tak nebudeme začínať o 7, ale budeme začínať o 9. A tam sa teda schyluje k zápasu, ktorý bol prerušený, ktorý sa nedohral a teda všetci sa na tento zápas veľmi, veľmi tešíme. Začnem ja. Ja začnem tým, že sa budem opakovať z predchádzajúceho týždňa, keď som rozprával o Bills, že Bills vôbec nehrajú dobre a nevyšiel im koniec základnej časti a videli sme to aj v tom zápase proti Patriots. V tom predchádzajúcom zápase, keď Dolphins hrali bez svojho starting quarterbacka, bez svojho backup quarterbacka, bez svojho starting running backa a mal byť absolútne jasnou záležitosťou, tak sa až zlomil niekde v tretej štvrtine po inťáku a jednom veľmi dobrom drive v priebehu 5 minút. Až vtedy porazili Dolphins. A to hrali proti obrane, ktorá síce nepovolí veľa jardov po zemi, ale povolí extrémne veľa toho vzduchom, čo sa týka jardov a aj touchdown. Tam sú až nejaký 27 v celej lige. A teraz tento tým Buffalo Bills nastúpi proti Bengals. A tá obrana Bengals je ale úplne niekde inde ako obrana Dolphins. Povolili menej yardom behov ako Dolphins. Menej touchdownov behom ako Dolphins. Menej yardov vzduchom ako Dolphins a výrazne menej touchdownov. A zatiaľ, čo Dolphins ich povolili 27 a patrili naozaj k tým najhorším, tak Dolphins, teda Bengals ich povolili iba 17. Sú tretí najlepší, lepší od nich je len Jets a Texans. Čiže naozaj, ak Bills doteraz nenarazili, tak teraz narazia. A síce tieto týmy proti sebe nenastúpili, respektíve nastúpili, ale ten zápas bol zrušený, ale keď sa pozrieme, ako to vyzeralo, keď Bills nastúpili proti takto silnej defenzíve alebo takto fungujúcej defenzíve, ako napríklad Jets, tak to bola prehra, najprv prehra 17-20 a potom výhra 20-12, ale tiež sa veľmi veľa nepresadili. Raz dali iba 17 bodov a druhýkrát 20 bodov. Čiže očakávam, že aj v tomto zápase to Bills budú mať extrémne náročné a neočakávam, že naskorujú veľmi veľa bodov. Bengals, naopak, v tom predchádzajúcom zápase ich majú za sebou veľmi náročný zápas proti Ravens. Tí síce bez Lamara, poriadne bez útoku, ale s extrémne silnou obranou, čo je vždy devíza Ravens, tak tá veľmi Bengals potrápila. Ale našťastie pre Bengals sa Cincinnati dokázali presadiť a dokázali vyhrať. Čiže ak sa pozriem na tento zápas, ja tu mám dve zásadné otázky. Na tú prvú som si už aj odpovedal, že či sa dokáže útok Bills presadiť voči tejto obrane a ako sa dokáže presadiť. No, ja neočakávam veľké zázraky z útoku Bills kvôli tomu jednak, ako aktuálne majú formu a jednak kvôli tomu, že keď si aj pozrieme tie predchádzajúce zápasy, tak teraz nastúpia naozaj proti niečomu o mnoho, mnoho silnejšiemu. A tá druhá otázka, že či naopak obrana Bills dokáže byť rovnako precízna ako Ravens a dokáže ten veľmi explozívny útok Bengals akokoľvek privrziť. A tam mám tiež otázku veľmi jednoduchú a keď sa pozrieme na tú formu z predchádzajúceho týždňa a videli sme, čo všetko si dovolili Dolphins voči Bills, že Skyler Thompson tam dokázal hádzať touchdown, To keď vidíš a toto sa deje, tak nám bude musieť prísť obrovskému prerodu v tej secondary za ten týždeň na to, aby Bengals dokázali vôbec len pribrzdiť, ani nie zastaviť. A toto ja neverím. A ja v tomto zápase idem za Joe'om Burrowom a idem za Cincinnati Bengals.
No, ty si naložil Joshovi Allenovi a Bills, ako sú formy a ako boli nepresvedčiví v tom wildcard zápase a ja s tebou úplne súhlasím, ale netvárme sa, že Bengals ten wildcard zápas akoby zvládli a že oni v ňom vyzerali dobre. Ako, ak Bills sa ku koncu zápasu museli triasť o to, že či náhodou sa Dolphins nepodarí buď vyrovnať alebo otočiť a Dolphins sa on proste strelili strašným spôsobom do nohy, keď na polke ihriska mali 4. a 1 a urobili delay of the game, čo sa hold stáva, keď hráš s quarterbackom, ktorý nie je tak zvyknutý, proste posúvať tie signály, hej, oni tam mali dokonca viacero delays of the game v tom zápase, no ale Bengals tí mali prehrať. Hej, tam bolo vyrovnané skore, Ravens s Tylerom Huntleym boli na ich čo jednom jarde a už Tyler Huntley tam letel do tej endzóny s tou loptou v natiahnutých rukách a stačilo nejakých dobrých 20 cm ešte, aby sa posunul a bol by to touchdown a Bengals by prehrávali na konci zápasu o jedno skóre. A šťastný fumble, ktorý proste spadol do ruky Samovi Hubbardovi a ktorý s ním dokázal 98 yardov prebehnúť bez toho, aby ho niekto ako zozadu, ako v podstate defenzívneho linemana dobehol a zložil, tak tí mali viac šťastia ako rozumu. No a podľa mňa na základe toho posledného zápasu ako pokojne môžeme povedať, že ako obidva tie týmy boli menej suverénne, ako sa čakalo, obidva mohli a dokonca možno, že aj mali prehrať. A tým pádom ako ono toto trošku relativizuje celý ten argument o tom, ako sú Bills z formy. No, aj plus, keď si spomenieme, že napríklad s Patriots si poradili celkom pekne. No, ja som paradoxne v tom prvom zápase hovoril, že vyhrajú Bengals. Ja som poukazoval na to, že oni majú trošku lepšiu pasovú ofenzívu, viac yardov, viac touchdownov, menej interceptionov, chladnokrvnejšieho quarterbacka v lepšej forme. Na druhej strane Bills lepšie behy tým, že behá aj quarterback, tým, že Joe Mixon ako na strane Bengals ako chýbal veľkú časť sezóny. Hovoril som veľmi vyrovnané, či z hľadiska povedzme situačného futbalu, ako by obidva tie týmy prikláňajú skôr zápasy na svoje strany. No a v konečnom dôsledku som povedal, že rozhodnú dve veci o víťazstve Bengals. A to je jednak lepšia forma, ktorú v tom čase mali, a dvak domáce ihrisko. No a teraz, keď sa bavíme o tomto zápase, čo bude, tak tá výhoda domáceho ihriska je už na strane Bills. A rovnako tá forma, proste keď sa mám pozrieť na posledný zápas, tak nemôžem povedať, že by ju kdokoľvek z tých tímov mal. Ako Bengals suverene valcovali, tak teraz proste boli na vypadnutie proti Huntlimu. A navyše je tam strašne dôležitá vec, akoby to, čo malo priniesť Bengals úspech v tejto sezóne oproti tej predchádzajúcej, kedy sa to nepodarilo v Super Bowle dotiahnuť, bolo to, že spravia lepšiu ofenzívnu lineu, že nebude Joe Burrow až tak veľmi sekovaný. No a v tých posledných zápasoch vlastne tá linea skončila doráňaná a sú tam nie dve veľké diery, jednak Kvaviteko Williams a dva pravý guard Kappa a je skôr nepravdepodobné, že do tohto najbližšieho zápasu sa dajú dokopy. No a s takto rozpadnutou ofenzívnou lineou a s tými všetkými okolnostiami ďalšie okolo, tak teraz musím povedať, že tak ako je to veľmi tesné medzi tými dvoma silnými tímami, tak teraz sa to jemne v mojich očiach naopak preklápa na stranu BIOS a myslím si, že vyhrajú oni.
No bude to veľmi tesný, bude to veľmi zaujímavý zápas, to je jednoznačne.
Určite veľké ofenzívne predstavenie by to malo byť. hej, dané tým, že to sú naozaj dve top 10 ofenzívy v lige a napríklad akoby začiatok toho prerušeného zápasu, ako tam sme videli ako veľa veľmi pekných podarených akcií, tak snáď sa na to podarí nadviazať bez tých negatívnych javov.
No, uvidíme. Ja napríklad osobne by som si kľudne asi aj podal s Bengals handicapom na tento zápas. Ja až tak silno verím Bengals, lebo aj Baltimore, keď sa presadil proti Bengals a vlastne jak manažoval celú tú hru, tak on ju manažoval hlavne po zemi. Hej, tam skoro po zemi nahrali takmer toľko, ako Huntley nahádzal. A behový útok Bills nie je jej devizou, oni väčšinou idú vzduchom. Ale vždy si spomeniem na ten, vždy keď to reči rozprávam, si spomeniem na ten zápas Chiefs-Bills, ako v priebehu 30 sekúnd sa dá pomaly skórovať touchdown, takže uvidím, čo budem rozprávať takto budúci týždeň. Ale teda, toto je asi prvý zápas, v ktorom teda sme sa v rámci Divisional Round nezhodli. Ja idem za Bengals, ty ideš za Bills. Zostáva nám posledný zápas celého tohto Divisional Round a keď som spomínal, že nedeľné zápasy sa hrajú v posunutých časoch, tak aj tento zápas nebude tak štandardne o 22:30 respektíve o 2:00, ale tento zápas bude sa hrať o 00:30, bude sa hrať na ihrisku 49ers, ktorí privítajú tým, ktorý vyradil a možno ukončil kariéru Toma Bradyho, Dallas Cowboys. Tento zápas vidíš ako?
Čo je strašne zaujímavé na tomto zápase z tohto Divisional Round kola je, že toto sú jediné dva týmy, ktoré vo Wildcard rounde boli suverénne. Všetci tí ostatní, čo postúpili, tak sa trápili, boli to tesné výsledky a toto sú dva týmy, ktoré zvládli svoj zápas proti Seahawks, respektíve proti Buccaneers, suverénne s prehľadom, s veľkým rozdielom v skóre. Ono, keď tie dva týmy chceme porovnať a povedať, že kto z nich má väčšiu šancu vyhrať, tak nevyhnutelne narazíš na jednu vec a to je to, že 49ers sú jednoducho vo všetkom, ale vo všetkom o maličký kúsok lepší ako Cowboys. Hej? Že oni nabehali o 62 yardov viac v sezóne, oni nahádzali o 138 yardov viac v sezóne. Vzduchom síce dovolili viac yardov, ale na pokus je to o 0,2 yardu menej ako Cowboys. Dostali vzduchom o 3 touchdowny menej ako Cowboys. Mali o 4 piky viac. Jediný nejaký akože veľký rozdiel, nie takýto drobný, je v behovej obrane. Hej, tam, bože, proti 49ers sa snáď behať ako ani len nedá. A teraz zoberme si do toho. S Brockom Purdym a Christian McCaffreym ešte neprehrali. Vrátili sa im uzdravení hráči, tam naozaj proste teraz nie je žiadna diera v tej obrane, ako bavili sme sa o tom minulý týždeň, ne? Napríklad Elijah Mitchell a už tí hráči aj proste zaberajú. Bosa terorizuje ako útoky, čo stojá proti ním. Hej, v základnej časti, už som to dneska raz hovoril, líder v počte sekov 18,5. Dallas má výborný pass rush, ale najlepší v počte sekov z Dallasu Parsons má 13,5, 5 menej ako Bosa. Jednoducho, oni sú vo všetkom o niečo lepší ako Dallas. Je to proste lepší tým s lepšou bilanciou, takto jednoduché to je. A ja si myslím, že San Francisco navyše doma jednoducho vyhrá, pretože sú lepší.
No, ono, je to zápas, kedy sa stretnú veľmi vyrovnané týmy. Vždy vo všetkom 49ers mierne sú navrch, ale treba férovo povedať, že aj tá defenzíva Cowboys, keď ich porovnávaš s najlepším, alebo jedným z najlepším, ako sú aktuálne 49ers, tak Cowboys v zásade, že nie sú veľmi ďaleko práve za 49ers. A 49ers sa javia ako jasný favorit tohto zápasu, ale to sa javili aj Buccaneers a Dallas dokázal prekvapiť. To, čo ja tu na vnímam ako taký nejaký X-faktor a možno teda, čo by mohlo, lebo samozrejme som prechádzal cez turnovery a presne, tam sú si podobní. Ja iba doplňam tie veci, ktoré si hovoril. Special
Hej.
týmy, percentuálne, že
Ja len prepáč, v jednej veci ti skočím do reči, že ono, to ako Buccaneers sa javili ako favoriti nám dvom, ako, my sme sa na tom zhodli a fakt sme si to zožerali potom, keď sme to pozerali, ale akoby zvyšok sveta a Vegas a tak ako skôr favorizovali Cowboys.
Ako Vegas, hej, ale aj mnohí NFL analytici hovorili, že tam vidia Buccaneers. Teraz akože nebolo to nejaké jednoznačné, ale zase nebolo to, že my dvaja proti celému svetu. Hej. Ale
okay.
To, čo asi každého tak asi prekvapilo, výkon Daga Prescotta. Ten výkon v tom zápase vo Wildcard bol naozaj perfektný. On tam dal, on bol skoro bezchybný, cez 300 yardov, 4 touchdowny, quarterback rating 143, akože fakt, že perfektný výkon, pridal ešte dokonca jeden behový touchdown. A to, čo môže tento zápas práve rozhodnúť, z môjho pohľadu, je pozícia quarterbacka a kto zahrá na tej pozícii quarterbacka. Videli sme v priebehu sezóny, že Prescott patril k tým, ktorý mal na ten počet zápasov, ktorý tam bol, najviac interceptionov, ten výkon nebol nijak oslnivý a aj preto sme ho vlastne v tej predchádzajúcom týždne odpisovali. To, ale ukázal nám, že vie zahrať a keď vie zahrať a vie sa sústrediť a nerobí chyby, tak naozaj patrí k tým quarterbackom, ako keď mal tú formu ešte pred tým jeho prvým zranením, že naozaj patril k top 5 quarterbackom celej celúčičkej ligy. Na druhú stranu, Brock Purdy aktuálne je zatiaľ neporazený nováčik, ktorý naskočil v prostred sezóny alebo ku koncu sezóny a veľmi dobre sa chytil. Osobne ale to vnímam, že veľmi to je ovplyvnené tým, aký je tam play calling, čo Kyle Shanahan dokáže vytvoriť a ako mu to celé dokáže že pripraviť. A to sme videli aj v tom predchádzajúcom zápase proti Seahawks. Oni tam skrátka tak dobre nakolovali hry, že on keď tam aj hádzal a nahral tých strašne veľa yardov, tak on tam hádzal na hráčov, okolo ktorých 3 metre nikto nebol. Ja som sa akože, že tá defenzíva Seahawks, neviem čo robila a kde bola, že toto dovolila. Veď on de facto potreboval 18 completed pokusov na to, aby dal 332 yardov. Iba 4 behové pokusy mal a z týchto 22 z podarených akcií on urobil 4 touchdowny. To mi vychádza každá piatá zrealizovaná akcia bol touchdown prospect Brocka Purdyho. Že toto bolo skvelé a nemyslím si, že to ide vyslovene práve za týmto nováčikom. Navyše, on nikdy reálne nebol pod nejakým veľkým tlakom. Keď aj nastupoval do nejakých zápasov, tak nastupoval buď zo začiatku ako underdog, že poď, vyskúšaj, zahraj, uvidíme, ako ti to pôjde. A vlastne vo všetkých zápasoch hneď od začiatku z 49ers výrazne vyhrávali. On tam nebol pod nejakým obrovským tlakom. Jedinýkrát to bolo, keď hrali proti Vegas, kedy vyhrali v predĺžení, ale aj tam prehrával ani nie jednu štvrtinu. Väčšinou, že vždy Vegas doťahovali a aj do predĺženia sa išlo preto, lebo 49ers v poslednej sekunde nedali field goal. No. A toto je tá vec, ktorá môže zavážiť, že ak do tohto zápasu by Cowboys vstúpili veľmi dobre, tak ako proti Buccaneers, podarilo by sa im skorovať v prvom, možno v druhom drive a zrazu 49ers, respektíve Purdy, bude pod tlakom a celé to na ňo doľahne, lebo ten tlak bude obrovský a je obrovský. A tak sa ľahko môže stať, že zlyhá v tomto zápase. A práve preto ten X-faktor quarterbackov je ten, ktorý ja vnímam ako ten najzásadnejší. Ak by všetko zostalo také, ako to doteraz poznáme, čo sa týka týchto dvoch hráčov, poviem 49ers. Neprekvapilo by ma, ale práve keby to na tomto hráčovi, na tom Brockom Purdym v tomto zápase zlyhalo, padlo dole, aj keď Kyle Shanahan a obrovský kredit za to všetko, čo vie vystaviť a ako to vie vystaviť, ako kreatívny je, tak toto je niečo, čo si myslím, že to vie ovplyvniť.
Ty, dlho som to nespravil, ale podľa mňa našim poslucháčom sa to páči a tak to spravím znova. Ja sa s tebou idem pohádať, lebo
No poď.
Prosto Dak Prescott nie je špičkový quarterback. On možno zahral výborný zápas minulý týždeň, ale koľko hrozných zápasov sme videli, ako odohrať Daka Prescotta, hej? A na druhej strane, ako povieme to, že lebo Purdy nie je proste dobrý, ale ako, vieš, že to nie je tak, že on to tam stále hádže proste ako na úplne voľných receiverov, akože ktorým by sme to trafili aj my dva. Aj ako objektívne povedzme, že on tam mal pár tých hodov akože úplne fantastických, že to tam ako trafil na 5 halierí, čo má úplne úžasné, a to si všimni, to sú tie jeho rídy, hej? On ten proste, on tie progressions robí jak robot proste behom milisekúnd. Akože súhlasím, že áno, proste Kyle Shanahan to tak ako má postavenú tú hru, hej, napríklad ako preto si v nejakom bode tam bral Jimmyho G, pretože práve Garoppolo je dobrý a bol naučený ako z Patriot robiť presne tie readi, tie progressions a na základe toho proste robiť veľmi dobré rozhodnutia. Hej? Ako napríklad fantasticky, akože s Garopom fungovali RPOs, lebo vedel vyhodnotiť tú situáciu. Hej? Ale proste ako fakt treba nechať Brockovi Purdymu, že on hrá úplne úžasne. Hej? Ako tie jeho zápasy proste štatisticky tým, že je vo 49ers, proste porovnávajú to s Joe Montanom, so Steveom Youngom, proste Hall of Famer, jedný z najlepších quarterbackov v histórii, a on proste robí lepšie čísla ako oni. Hej. Ja nehovorím, že to tak bude donekonečna, ale v tejto situácii povedať, že to prehrajú kvôli quarterbackovi.
Nie, toto som tak nepovedal. To, čo som ja povedal, aj ja mu neberiem ten kredit, ktorý kredit za to všetko, čo urobil a ako hrá. Hej, zase sme videli kopu quarterbackov, ktorí boli draftovaných, boli malý priestor a skratka zahrali totálne nahovno. Akože on hrá dobre. To, čo len ja hovorím, je, že ani ty, ani ja, ani nikto sme ho poriadne nevideli, keď bol pod výrazným tlakom.
No a tu sa podľa mňa pletie. Ja teraz idem do tej hádky s tebou, pretože on na univerzite začínal ako third string, hej, ktorý dostal šancu vďaka zraneniam a bol tam pod tým tlakom, že teraz o 2 týždne sa uzdraví ten first string a ty teraz zahráš úplne úžasne, alebo pôjdeš späť na lavičku ako third string a ťa nikdy v živote nikto do NFL-ky nezoberie, hej. A on, keď raz dostal tú šancu, tak už ju nepustil a už nikdy neprestal byť starter, hej? A keď sa pozrieš na ňa na tom ihrisku, však on sa tam stále usmieva. On snáď ani nemá tie nervy, hej? Takže ja si myslím, že práve, že on ten tlak zvládať vie a že to ukázal už minimálne ako opakovanie.
Ja ako berem, hej, a teraz znovu, hej? Ak uvidíme ten výkon, akým hrá doteraz, hej, tak 49ers vyhrajú. Jedine by to chcelo zázračný výkon od Daka Prescotta, tak ako sme ho videli v poslednom kole, na to, aby ich Cowboys porazili. Ale ak máme nájsť niečo, čo na základe čoho, aby sme tu sa iba nehovorili, že 49ers to vyhrajú a bodka, a hľadať niečo, kde 49ers môžu prehrať, tak je to práve toto. Lebo zase je rozdiel, že či si na college a je rozdiel, či si v NFL. Je rozdiel, či si v základnej časti a je rozdiel, či si v playoff. Či nastupuješ z pozície underdoga, alebo že či nastupuješ z pozície favorita. Že či si na college a povie si, že tak a teraz tu nájdem a dám do toho všetko, lebo buď alebo hej, splní sa mi sen, alebo sa mi nesplní sen. Alebo počúvaš celý týždeň, že si ako Joe Montana a všetci ti veríme a ty to všetko dáš a si perfektný a neviem čo, neviem čo, neviem čo a potom chytíš prvým hodom alebo v prvom drive, prvý drive urobíš inťák, dáš tam nejaké som dráte free and out a zrazu prehrávate 0-14 a všetci sa začnú na teba pozerať. A to je ten tlak, ktorý možno je možné, že to zvládne a dokáže to ustať na základe toho, čo ty si rozprával, alebo to aj celkom nemusí zvládnuť. A toto nemáme otestované, lebo skrátka sme to nevideli. Hej? A to ja iba hovorím, že to je pre mňa neznáma a môže sa stať, že na tomto oni vedia pohasniť. Ale teraz nehovorím, že 49ers, a dúfam, že to ani tak neznelo, že 49ers nasledujúci zápas prehrajú, lebo Purdy je horší quarterback ako Dak Prescott. To som netvrdil. A som hovoril, že toto je tá vec, kedy Brocka Purdyho nemáme otestovaného, možno to zažijeme a možno sa tam postaví a všetkým tam vytre zrak, lebo aj otočí zápas a kľudne aj v nejakom drive posledných dvoch minútach. Ale toto sme ešte od neho nevideli, tak nevieme povedať, že či to tam je, alebo či to tam nie je. Lebo ľahko sa ti hrá, keď vyhrávaš o 2-3 touchdowny a všetko funguje, jak má. To som vedel.
No dobre, a len teda, aby sme si to ujasnili, akože, aby to bolo pevné slovo do bitky, tak ideš dať kilečko na Cowboys alebo na 49ers v tomto zápase?
V tomto zápase na 49ers, samozrejme.
OK.
Že 49ers sú pre mňa favorit a vidím o mnoho pravdepodobnejšie, že 49ers v tomto zápase vyhrajú. Ale to, čo tam som videl, že toto neviem a toto nás môže všetkých prekvapiť, ak to mám sa vnúť jedno leto.
No, faktom je, že, a to sme tu povedali viackrát, nie je žiadny tým v NFL histórii, ktorý vyhral Super Bowl s third string quarterbackom. Takže v nejakom bode sa tá rozprávka buď musí skončiť, alebo bude Brock Purdy proste príbeh, ktorý sa bude rozprávať ešte o 50 rokov.
A takisto ja to doplním, ešte žiaden nováčik dokonca nikdy ani nehral v Super Bowle. Nie, ešte to vyhral Super Bowl, takže...
No.
Ale tam to je spôsobené úplne inými vecami, lebo asi keď draftuješ z prvého miesta, tak poväčšinou máš tak rozbitý káder, že ten tým skrátka nemá na to, aby sa v prvej sezóne hneď dostal do Super Bowlu, alebo teda si toho quarterbacka trošku šetríš, takže aj to je tým ovplyvnené. Ale faktom je, že v histórii sa nestalo, že by nováčik a hral vo finále Super Bowlu a nie ešte, že ho vyhral. Takže...
No a to ešte nováčik z akého miesta, ako pripomeňme to pre istotu, ešte raz pre tých, čo to zabudli, Mr. Irrelevant, posledný, úplne posledný pick v drafte, to je ako, je veľmi málo hráčov, ktorí vôbec z tejto pozície v drafte, ako sa stali startermi. A to bože, to nie na pozícii quarterbacka. Ako, Tom Brady Šulix, hej, keď to takto poviem.
Kto je Tom Brady, hej?
No však, tak. V prvom štarte ho porazil, hej. To si povedzme, akože neuveriteľná story by to bola. No? Ako, to, Boh vie, či nesledujeme niečo, o čom budeme vnúčatom rozprávať. Dobre, no ale tým sme si prešli všetky zápasy, a pomaly sa dostávame ku koncu nášho dnešného vysielania. A takto počas fantasy sezóny sme tu zvykli mať v tejto časti fantasy okienko a my sme tak nejak akoby uzavreli tú fantasy sezónu tým, že sme pochválili teba ako nášho experta, že si tú ligu vyhral a možno chceli by sme taký malý rest ešte dobehnúť a poďakovať jednak všetkým tým, ktorí akoby počúvali tie naše fantasy rady a snáď vám pomohli v tých vašich sezónach, ale aj hlavne tomu core jadru, ktoré si s nami našu podcastovú fantasy ligu zahralo, tak takto ešte raz by sme chceli poďakovať všetkým, čo s nami do toho išli a zabávali sa každý týždeň s nami. No a nemáme asi čas úplne, že menovite všetkých, ale tak povedzme aspoň našich medailistov strieborného a bronzového. Miloš so svojím tímom Green and Gold a Tomáš so svojimi Renegades, ako takto zabodovali, samozrejme aj všetci ostatní ste boli super a verím, že si zahráme tú ligu aj o rok. A teda ešte takto vám ďakujeme a samozrejme, že keď sa priblíži fantasy sezóna, tak Peťo znova začne so svojimi radami a pripraví nás na ten najbližší draft a bude to úplne super. A tým sme vyčerpali dnešný program. Takže ak ste sa dopočúvali až sem, tak dúfame, že sa vám to páčilo a veľmi vám za to ďakujeme a nevieme sa dočkať, ako budeme takto v najbližších týždňoch rozoberať pre vás vyvrcholenie celej NFL sezóny. Takže kým príde ten ďalší týždeň, užite si Division Round a majte sa krásne. Ja som Vlado.
Som Peťom. Čaute.